«Потвора», – сказав Еміль, перебивши мізантропа. «Як ти можеш ганити цивілізацію серед таких розкішних вин, страв, сам набравшись до того, що ось-ось опинися під столом? Ось угризни оту сарну з позолоченими ріжками та ратичками, але не кусай власної матері. Чи я винен, що католицтво вже запихає в один лантух мільйон богів, а республіка завжди кінчається якимсь Наполеоном? Межі королівської влади пролягають десь між убивством Генріха IV і стратою Людовіка XVI, а лібералізм стає Лафаєтом. А хіба ви не обнімалися з ним у липні? Ні. То помовчіть, скептику. Скептики – найсумлінніші люди. Вони взагалі не мають сумління. Та що ви, у них аж по двоє сумлінь. Здобути знак із самого неба – оце справді комерційна ідея. Стародавні релігії були тільки вдалим розвитком фізичної насолоди, а ми теперішні розвинули душу й надію, і в цьому полягає поступ. Ех, друзі мої, чого можна сподіватися від сторіччя, пересиченого політикою, сказав Натан. Який був кінець історії короля Богемського та його семи замків, цієї найчарівнішої з повістей? Що? Гукнув Знайко через увесь стіл. Та ж це купа слів, висмоктаних із пальця, такі книжки хіба в божевільні читати. Дурень, йолоп, що-що, те, що чув, зараз поб'ються. Ні, до завтра, добродію, хоч і зараз, відповів Натан. Ед, годі, обидва ви молодці. Вже ж не такі, як ти, гукнув заводій сварки. Та ж вони на ногах не встоять. «Я, мабуть, і справді не встою», – погодився войовничий Натан, підводячись нерішуче. Він тупо глянув на стіл, а потім, неначе знесилений, спробує підвестися, впав на стілець, похилив голову і замовк. От була б утіха побитись на дуелі через твір, якого я не читав і не бачив, – сказав Знайко своєму сусідові. «Емілю, побережи фрака, твій сусід поблід», озвався Бісів. «Кант?» – іще один пухир, надутий повітрям на забавку дурням. «Матеріалізм і спіритуалізм – дві гарні ракетки, якими шарлатани в мантіях відбивають той самий волан». «Чи Бог є в усьому, як твердить Спіноза? Чи все виходить із Бога за святим Павлом, йолопи? Відчинити чи зачинити двері – хіба це не той самий рух? Чи яйце з курки, чи курка з яйця? Подайте нокачку, оце й уся наука». «Бевзю», – гукнув йому вчений, – «твоє запитання розв'язане ділом». «Яким?» «Адже не професорські кафедри придумані для філософії, а філософія придумана для кафедр. Начепи окуляри і прочитай бюджет. Злодюги, йолопи, шахраї, бовдури. Де ще, як не в Парижі, ви знайдете такий швидкий і жвавий обмін думками», – вигукнув Бісіу чомусь раптом баритоном. «Ну ж, Бісіу, розіграй нам який-небудь класичний фарс, якийсь шарж, нубо. Показати щось із 19-го сторіччя? Слухайте, тихо, замовкніть. Та заткни пельку, опудало, налий то йому вина і хай мовчить, шмаркач. Ну давай, Бісіу». Художник застебнув чорного фрака аж до коміра, натяг на руки жовті рукавички, глянув зизом, зображуючи видавця огляду двох світів, але гамір перекривав його голос, і ніхто не розібрав ані слова з його блазенської промови. Та йому пощастило зобразити коли не сторіччя, то принаймні журнал, хоча він і сам не чув себе. Десерт було подано ніби якимись чарами. Весь стіл зайняв величезний сервіз із позолоченої бронзи, виконаний у майстерні Томіра. Високі фігури, яким уславлений митець надав форм, у всій Європі визнаних за ідеал краси, тримали в руках чи на плечах тарелі полуниць, ананасів, свіжих фініків, жовтого винограду, золотавих персиків, апельсинів, привезених пароплавом із Сетубаля гранатів, китайських плодів. Одне слово – всі несподіванки розкоші, чудеса кондитерського мистецтва, найсмачніші делікатеси, найспокусливіші ласощі. Барви цих астрономічних картин були ще й відтінені блиском порцеляни, іскристими смужками позолоти, граційними вигинами ваз. Ніжний, мов піна океанської хвилі, зелений пухнастий мох увінчував пейзажі Пуссена, скопійовані на северській порцеляні. Цілого німецького князівства не вистачило б, щоб оплатити цю безсоромну розкіш. Срібло, перламутр, золото, кришталь з'являлись на столі знов і знов, але затуманені очі гостей, захоплених гарячковими п'яними теревенями, майже не помічали цієї феєрії гідної східних казок.